Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle našeho rozhovoru o zbraních jsme mluvili hned o několika podstatných věcech. Jednak o pašování obrovského množství zbraní, se kterým se Evropská unie nedokáže vypořádat, což je jeden z vůbec největších bezpečnostních problémů Evropy. Mluvili jsme také o právu držet zbraň a o historii tohoto práva. A skončili jsme debatou o situaci v evropských zemích a ve Spojených státech. A právě na debatu o držení zbraní v Americe dnes navážeme. Je osobní držení zbraní synonymem násilí a zla, anebo demokracie a svobody? I dnes je mým hostem Jaroslav Štefec, zbrojní a bezpečnostní analytik, ale také bývalý vysokoškolský učitel a analytik Ústavu strategických studií. Přeji vám hezký podvečer.
Také vám přeji hezký podvečer a děkuji za pozvání do studia.
Pane Števče, jednotlivé státy v Americe mají rozdílné zákony ohledně držení zbraní. A tak se na této mozaice dá určitě vypozorovat, jak vlastně tato opatření fungují. Co můžeme vyčíst ze statistik? Když se v některém z amerických států zpřísnila legislativa a držení zbraní bylo omezeno, jak se to odrazilo? Řekněte mi, snížila se třeba kriminalita, alespoň na přechodnou dobu, anebo trvale?
To byl například v Oregonu, pokud vím, kdy byla prosazena restrikce na použití zbraní na pozemcích a podobně. Tam došlo skutečně krátkodobě ke snížení. Došlo tam vlastně i právě k zákazu automatických zbraní, kdy museli, tehdy to bylo poměrně dost násilným způsobem, odevzdávat tyto zbraně lidé, třeba i historické, tak jak jsem o tom hovořil. A došlo tam určitým způsobem ke krátkodobému snížení kriminality, ale v současné době ten nárůst, ke kterému došlo v horizontu zhruba 3 až 4 let, byl v procentech vyšší kriminalita, ale to procento se blížilo 10%. Čili to už byl poměrně dost vysoký nárůst a vlastně tím, že obyvatelé byli jakoby odzbrojeni v tom smyslu, že nemohli zasahovat zbraněmi třeba na svých pozemcích a podobně v případě ohrožení, tak ta kriminalita tam skutečně narostla. A zejména z těch problémových skupin, které tam žijí.
Máme takový příklad třeba i v Evropě?
Samozřejmě, je to otázka třeba Belgie, kdy Belgie měla poměrně liberální zákony, byla tam možnost právě poměrně volného nabývání zbraní a když došlo k omezení tohoto zákona, tak v podstatě bez jakéhokoliv poklesu zločinnosti začala narůstat kriminalita páchaná právě problémovými skupinami, které se tam objevovaly ze zahraničí, ale i domácími lumpy, které si tam dlouhodobě pěstovali, právě díky tomu, že oni si začali být sebevědomější.
V té souvislosti mě napadá jako příklad Mexiko, kde jsou poměrně přísné zákony na držení legálních zbraní, jenže je tam obrovské množství zbraní nelegálních. Zločinci jsou někdy ozbrojeni lépe než armáda. A někteří odborníci říkají, že obrovská troufalost těch drogových gangů je tak bezmezná také proto, že velmi dobře vědí, že civilisté, ať je jakkoliv nemají rádi, tak proti ním nic nezmohou, nemohou se bránit. A proto se chci zeptat, mohou přílišné zbraňové restrikce civilního obyvatelstva vést i k posílení zločineckých skupin?
Zcela jednoznačně. Tady jde o základní problém, to znamená prorůstání zločineckých struktur do vedení státu. To je problém kmotrů, je to problém různých zločineckých skupin, které se samozřejmě snaží ovládnout politickou scénu. Restrikce v Mexiku, to je velmi známý příklad, kdy tyto restrikce si prosadili právě narkobaroni a lidé, kteří žijí ze zločinů, velmi dobře si žijí v rámci těchto struktur zločineckých. Ti si to prosadili na základě korupce politiků v těchto zemích. A není to jenom příklad Mexika, je to příklad i mnoha dalších zemí.
Když jste minule vzpomínal druhý dodatek americké ústavy, tak jste říkal, že je od dob vzniku už jen osekáván a není pěstován ani zaléván. Jak by vypadala v ideálním případě starost a péče o druhý dodatek americké ústavy podle vás v dnešní době?
Kdybych mohl poradit prezidentu Obamovi, řekl bych mu, aby se pokusil převzít český zákon o držení a nošení zbraní. Já si myslím, že v České republice se celkem dobře daří právě tomu, aby lidé byli schopni v případě, že mají dané psychické a fyzické dispozice, aby mohli být nositeli zbraní a aby mohli se bránit a připravovat, případně pěstovat svoje koníčky a já nevím, počínají myslivci přes různé střelecké spolky, airsoftové a podobně, protože my jsme přišli o armádu. Dneska Česká republika má samozřejmě armádu podle jména, ale nemá ji podle reálných schopností. Nemáme záložníky, to znamená lidi, kteří byli vycvičeni pro to, aby v té armádě mohli nějak fungovat, kteří umí zacházet se zbraněmi a podobně. Ale právě tato skupina lidí vytváří prostředí, ve kterém v případě, že bude potřeba, kam je možné sáhnout a tyto lidi povolat. Ve Spojených státech se začínají dostávat do podobné situace. Mají sice obrovskou armádu, mají spoustu lidí, kteří tou armádou prošli, ale ti lidé vlastně pomaloučku, pomaloučku ztrácí schopnost si tyto návyky udržovat. Tím, jak vlastně ty restrikce postupně narůstají. Je zajímavé, že třeba v Texasu, kde je povoleno nosit zbraně dokonce otevřeně, nedávno to bylo povoleno státem Texas, ta zločinnost je jedna z nejmenších vůbec ve Spojených státech. A přitom samozřejmě je obrovský poprask a obrovský tlak na to, aby Texas tento zákon zrušil. Je otázka, proč ten tlak je, když skutečně dopady tohoto opatření jsou pozitivní, prokazatelně pozitivní. Potom se musím vrátit zase k té spiklenecké teorii a musím se vrátit k tomu, proč vlastně skutečně ta Amerika si tento dodatek nepěstuje a nezalévá.
Proč?
Protože někomu zřejmě vyhovuje, aby lidé žili ve strachu z toho, že můžou být kdykoliv napadeni například zločineckou tlupou, anebo kdykoliv můžou být napadeni v uvozovkách i tou policií, aniž by byli schopni se bránit. A i ta policie ví, že ti lidé proti ní, nemyslím jednotlivce, ale nedávno, když se vrátím teď k příkladu, abych použil příklad, nedávno došlo ve Spojených státech v souvislosti s vyvlastňováním pozemků u jedné rezervace, a teď si nespomenu ten stát, ale došlo k tomu, že farmáři vzali zákon do vlastních rukou. Zabarikádovali se v budově federální a prohlásili, že jsou zásadně proti tomu, aby ty pozemky byly vyvlastněny a že jsou ochotní bojovat a položit život za tyto pozemky. Za to, aby ty pozemky zůstaly. Ono se o tom u nás už potom v novinách moc nepsalo, co se stalo. Ale oni v reálu skutečně s nimi ta federální vláda začala jednat a v současné době to vypadá, že oni to vyhrají. Protože si ani politicky nikdo nemohl dovolit masakr normálních běžných lidí, kteří pouze podle druhého dodatku ústavy, v případě, že se jim dělo příkoří ze strany federální vlády, se postavili proti tomu, co dělá, proti jejímu konání. A skutečně se zdá, že to vyhrají. Nemyslím si, že by podobná situace nastávala v České republice, protože my jsme přece jen politicky někde jinde a ten stát se nechová podobně jako mnohdy federální vláda ve Spojených státech.
Pokud to ti farmáři vyhrají, tak je ale asi možné očekávat, že ten tlak na zakázání, na restrikce nošení zbraní tam bude o to silnější.
Ze strany státu určitě. Otázka je, že i ti lidé si uvědomí, že nošení zbraní je, nebo vlastnictví zbraní, je pro ně obrovským nástrojem tlaku na vládu. Nemyslím tím vydírání vlády, ale ta vláda, lidé, kteří jsou u moci, si musí uvědomit, že to, čemu vládne, jsou svobodní občané. A ti mají také svůj názor a mají také svoje práva. A o tom je demokracie.
Vy jste to řekl, slyšela jsem to z více stran, že náš český zákon o zbraních je, řekněme, velmi osvícený. Řekněte mi, co je na něm nejlepšího?
Podle mého názoru, tady nelze přesně říct, co je na něm nejlepší. Ten zákon je velice dobře provázaný. Počínaje požadavky na člověka, který chce získat zbraň, to znamená, co musí doložit, co musí být schopen, přes povinnost tu zbraň nějakým způsobem chránit, zbraň a střelivo, po povinnost tu zbraň odpovídajícím způsobem používat. To znamená, je tam i popsáno, za jaký podmínek člověk tu zbraň může použít. A samozřejmě je tam i popsáno, jakým způsobem se ty zbraně zkoušejí, A je tam i popsáno, jakým způsobem se používají například na střelnicích a tak dále. Já si myslím, že ten zákon tady nelze přesně říct, co je na něm nejlepší. Kdybych to opravdu vzal do detailu, tak nejlepší asi na něm je mechanismus získávání zbraní a dlouhodobé kontroly lidí, kteří ty zbraně mají. To znamená, vy máte svoje povinnosti, samozřejmě získáte zbraň, máte právo ji nosit, ale máte i povinnosti. Máte povinnosti vůči státu, vůči policii, vůči té zbrani a máte i povinnosti vůči své rodině. V tom, že tu zbraň musíte udržovat mimo dosah, musí být zamčena i munice, která by měla být mimo tu zbraň. A je to kontrolovatelné. Já si myslím, že toto je nejlepší na tom zákoně, že skutečně jednoznačně definuje práva a povinnosti lidí, kteří ty zbraně drží. A jednoznačně také definuje práva a povinnosti státu, nejen práva, ale povinnosti státu vůči těmto lidem. A to je na tomto podstatné.
Pane Števče, ale když se ten náš zákon schvaloval a posléze novelizoval, tak už jsme sice v té době měli profesionální armádu, ale lidé, kteří ho schvalovali, ještě měli onu historickou a hlavně osobní zkušenost z vojny nebo z vojenské katedry. Byli tady nějací branci, záložáci, svazarm, ale dnes ke zbrani přicházejí lidé naprosto nepolíbení jakoukoliv zkušeností. Zbraně znají jen z filmů, z počítačových her. Samozřejmě, že když si dělají zbrojní průkaz, tak získají teoretické znalosti i praktické na střelnici. Ale nemají v sobě zakořeněny žádné návyky, žádnou filozofii, ani pocit zodpovědnosti a o svém vztahu ke zbrani možná vůbec nikdy nepřemýšleli. A najednou ji drží v ruce a je jejich. Co s tím?
Tady je obrovská chyba státu, že se neobjevuje ve školních osnovách například už na devítiletce někde. Něco jako braná výchova byla kdysi. Že se tady neobjevuje vlastně taková i legislativní výchova dětí k tomu, že skutečně jednou budou plnoprávnými a plnohodnotnými občany a budou mít právo vlastnit zbraň a měli by se naučit něco o tom, co ta zbraň vlastně přináší. Tady je deficit státu. On není v tom zákoně, ale je v navazujících souvislostech, které dneska nejsou doceněny, protože tím, že se prohlásilo, budeme mít profesionální armádu, budeme mít policii, která nás všechny ochrání, tak se samozřejmě toto všechno odbouralo. A to byla obrovská chyba. Já si myslím, že tady je velký prostor například pro ministerstvo školství. Hovoří se o tom, že se znovu zavede branná výchova. A právě výchova mládeže k tomu, aby si uvědomili, co to jsou zbraně a aby si uvědomili, že součástí demokracie jsou i ty zbraně, ta je velmi důležitá. Tady je deficit státu právě v této oblasti, ve vzdělávání a v přípravě lidí na tyto situace.
Když bychom nechali naše posluchače různé volně asociovat na slovo zbraň, tak by asi padala nejrůznější slova, nejrůznější termíny. Smrt, bezpečí, ochrana. Když bych nechala volně asociovat vás a řeknu slovo zbraň, co vás prvně napadne?
Svoboda. Zcela jednoznačně.
Máte to takto jednoznačně spojeno?
Mám to takto jednoznačně spojeno.
Řekněte mi, co všechno by měl podle vás splňovat člověk, který by mohl držet zbraň a komu byste ji za žádnou cenu nedal?
To je složitá otázka. Skutečně složitá, protože samozřejmě lidé, kteří žádají o zbraně, kteří chtějí držet tu zbraň, chtějí z různých důvodů. Ať už jde o bezpečnost jejich rodiny, nebo ať jde o výkon povolání, nebo o bezpečnost na cestách. Kupují si i ty ráci třeba, který jezdí tady po republice, nosí zbraně kluci. Já si myslím, že bych ji v žádném případě neposkytl člověku, který by nedokázal jednoznačně, plynule a jednoduše vysvětlit, k čemu tu zbraň potřebuje. Je to otázka pro psychologa, samozřejmě. Není to otázka komise, kde ten člověk bude sedět, ale už prvním signálem by bylo to, že ten člověk nedokáže přesně tohleto vysvětlit. A samozřejmě v žádném případě bych ji neposkytl člověku, který má nějaké škraloupy, které ukazují na to, že tuto zbraň by mohl zneužít. Ale já si myslím, že právě český zákon přesně tohle velice dobře a podrobně ošetřuje.
Vy říkáte, že český zákon o držení zbraní je velmi dobrý. Je také dobrý zákon o nutné obraně? Je také dobrý zákon, který ošetřuje to, že když už tu zbraň mám, zdůvodním, proč ji mám, a pak ji použiju, protože chci chránit svoji rodinu, svůj majetek, svůj život, tak jsem vystavený vlastně tomu skládání účtu, zdali můj strach byl dost velký na to, abych si mohl dovolit tu zbraň použít.
Řekl bych, že v tomto zákoně jsou mezery. Jako voják, už jsem to tady zmiňoval, jsem se učil jednu zásadní věc. Pokud se chci ubránit, obrana vždy musí být významně intenzivnější než útok. Protože pokud tato obrana není intenzivnější, neubráním se. Platí to ve vojenství, v taktice, ve strategii a platí to i pro individua, pro jednotlivce. To znamená, že člověk musí být schopen se bránit velmi intenzivně a musí na to být připraven samozřejmě. Musí, a to je přesně ten moment, proč klesá počet útoků v zemích, kde nejsou takové restrikce na držení zbraní. Útočník si musí být vědom, že může narazit na tvrdý odpor. A ten tvrdý odpor může být v některých případech až smrtící. A v tom případě samozřejmě ten útočník si to vždycky rozmyslí, přesně tak, jak jste to říkala i vy, než zaútočí na někoho, kom si myslí, že bude skutečně schopen se bránit.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti.
Myslíte si, že lidé jsou připraveni na to použít zbraň na svoji ochranu, když už ji mají? Nebo kdybyste to percentuálně měl vyjádřit, kolik zdržitelů zbrojního průkazu a zdržitelů krátkých palných zbraní je skutečně připraveno zodpovědně a řekněme chladnokrevně bránit, jak už jsme tady říkali, svůj život, svoji rodinu, svůj majetek?
Myslím si, že připravené je zhruba 10 až 15% lidí na toto. Totiž na to vás nic nepřipraví. To zjistíte teprve v praxi, jestli jste schopni tady tu zbraň účelně použít a reálně ten útok odrazit. Možná to vypadá pesimisticky, nebo to vypadá nějakým způsobem, jako bych podceňoval připravenost těch lidí, ale je to pravda. Ono právě díky tomu, že tady chybí to pozadí, o kterém jsem hovořil, příprava lidí na to, že někdy by mohli třeba mít zbraň. Děti přece chodí na školní hřiště, kde se učí značky, jezdí tam na tříkolkách, učí se pravidlům silničního provozu. Stejně tak by se měli učit i určitým zásadám a pravidlům o tom, že bude potřeba třeba bránit i sebe, své blízké, případně svou zemi, ve které žijí. A právě to malé procento lidí, kteří jsou na to připraveni, vyčítám státu a vyčítám lidem, kteří zcela odbourali tuto přípravu právě už od těch základních škol a ty děti prostě si toto musí uvědomit. Když jsem chodil kdysi dávno, když jsem sám dělal zbrojní průkaz, tak ten instruktor nám říkal hned někde na začátku jednu věc. Musíte si uvědomit, že zbraň si vezmete jenom v případě, že se domníváte, že může nastat situace, že ji budete potřebovat. Když už si ji vezmete, musíte si být jistí, že tu zbraň budete schopni a ochotni vyjmout z toho pouzdra, ve kterém ji máte. A v okamžiku, kdy ji vytáhnete, tu zbraň, si vy i váš protivník musí být naprosto jistí, že ji použijete. A tohle by si měli uvědomit všichni, kdo o ty zbraně žádají. Že může nastat situace, kdy tu zbraň bude potřeba použít. A je potřeba si uvědomit i jednu věc. V současné době do Evropy proudí miliony lidí, z nichž naprostá většina má zkušenosti se zbraněmi podstatně větší než kdokoliv v České republice. Značná část těch lidí bojovala, je vycvičena v zacházení s těmi zbraněmi. A velké procento lidí někdy někoho zabilo. To znamená, mají zkušenosti s tím, jak tu zbraň použít smrtícím způsobem. A nejedná se jenom o pistole nebo o poloautomatické zbraně. Jedná se i o nože, mačety a jiné zbraně. Otázka je, jestli by lidé měli být skutečně připraveni i na to vzdorovat podobným útočníkům. Já si myslím, že my na to připraveni nejsme. A to ani ti lidé, kteří ty zbraně mají. mám obavu, že na toto není připravená dokonce ani policie. A bojím se, že ani armáda.
Musel jste sám pro sebe jako voják i nějak filozoficky zpracovat fakt, že použijete zbraň?
Já si myslím, že tím prošli prakticky všichni vojáci, určitě všichni vojáci z povolání, protože když jsme se o tom bavili několikrát třeba u vína s kolegy, tak každý z nás si prošel v určitém momentě přípravy na tu svoji profesionální kariéru tím, že se vnitřně smiřoval s tím, že použije zbraň, kterou má a bude muset zabíjet a případně bude se muset nechat zabít. To je, tak jak jsem říkal na začátku, to je úděl vojáka. A museli jsme samozřejmě se smířit s tím, že v případě potřeby položíme životy. Já si myslím, že to je i problém policistů, kteří žijí v této situaci, kdy prakticky denně se potkávají, denně jim hrozí situace, kdy může být použita proti ním zbraň. A oni jsou mnohdy připraveni lépe než současní vojáci na to. Ale je to otázka filozofického přístupu k životu.
Hovořili jsme o tom, že náš český zákon o zbraních je, řekněme, z těch osvícenějších. Ale my jsme součást Evropy. Myslíte si, že se nám ho podaří do budoucna udržet v takové podobě, v jaké teď je?
Pevně věřím, že ano. A za sebe konstatuji, že udělám vše pro to, abychom si ho udrželi v této podobě. Aby nedocházelo k tomu, k čemu docházelo ve Spojených státech, k jeho neustálému osekávání, ostříhávání a hlavně zneprůhledňování. Ten zákon je zcela jasný. Neexistují prakticky v něm hluchá místa. Kromě těch návazností, o kterých jsem hovořil samozřejmě. Takže cokoliv v něm budete novelizovat, vypouštět nebo doplňovat, už ten zákon pouze kazí.
V poslední době roste počet lidí, kteří chtějí legálně vlastnit zbraň. Myslíte si, že je to určitá, řekněme, frajeřina nebo móda? A nebo je to proto, že lidé vnímají, že náš svět už není tak bezpečným místem k životu, jaký býval ještě před několika lety?
Zcela jednoznačně to druhé nebo. To znamená, lidé vnímají, že bezpečnostní situace kolem nás se radikálně mění. Objevují se rizika, která tady před pár lety nebyla ještě. Objevují se stále častěji, zejména v médiích, slova jako válka, smrt, terorismus a podobně. A když to vezmete, válka přišla do Evropy. Ona už sem přišla vlastně s válkou v bývalé Jugoslávii. Ale v současné době se stále přibližuje, protože máme válku na Ukrajině, to je, regulárně se tam válčí. A samozřejmě i teroristické útoky jsou součástí asymetrických válek. Podle mého názoru bohužel lze očekávat, že počty těch teroristických útoků budou narůstat. A bude narůstat jejich intenzita. A lidé by se na to měli připravovat. Nemyslím tím jenom, aby se ozbrojovali, ale míním tím i to, že stát by měl určitým způsobem zajistit přípravu lidí na to, jak jednat, pokud k těmto útokům dojde, jak se jim bránit, jak se jim vyhnout a jakým způsobem se chovat, pokud se stanou jejich součástí. A tohle, si myslím, je téma pro zamyšlení současné vlády, ale i vlád, které přijdou v nejbližší době.
A vidíte vůbec nějakou tendenci? Bavíme se vlastně o tom, že evropské tendence jsou přesně opačné.
To je přesně ono. Slova, slova, slova. Hovoří se o tom, že se navýší prostředky na armádu, hovoří se o tom, že se přijmou noví vojáci, hovoří se o tom, že se zvýší počty policie, hovoří se o kybernetické bezpečnosti, ale pouze se o tom hovoří. Konkrétní opatření zatím se nijak neprojevují. A typickým příkladem bylo vlastně prolomení osobní schránky premiéra této země. Co se stalo? Tady se 5 let mluví, nebo 10 let už prakticky mluví o kybernetické bezpečnosti. Jak je možné, že premiérovi se do schránky dostanou hackři a dokáží mu tam teď vytáhnout jeho e-maily? Kde jsme v oblasti kybernetické bezpečnosti? Není něco špatně?
Já v té souvislosti ještě vzpomenu citát George Orwella. Ten říkal, totalitní stát může udělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže. Nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie a je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala. A já se v této souvislosti chci ještě zeptat, jestli si myslíte, že bychom měli opravdu zpozornět, když se nyní pokouší Evropská unie držení zbraní omezit. Jestli je to nějaký ze signálů, o kterých hovořil už George Orwell.
George Orwell je můj oblíbený přímo srdeční autor a to, co vyslovil, ve své době se propagovalo to, že hovoří o komunismu, ale on mluvil velmi obecně a ta jeho teorie Velkého bratra, když se rozhlednete kolem sebe, mám obavu, že se začíná naplňovat. Jednoznačně se domnívám, že ty kroky, které podniká Evropská unie, jsou kroky směrem k realizaci idei Velkého bratra v praxi. To znamená všemocný stát, který bude diktovat lidem, co mají dělat. Počínaje velikostí banánů, přes to, jak mají být zahnuté okurky, až po to, jakým způsobem mají být splachovány záchody, což se dneska běžně děje. A tím to začíná. Ale může to končit i tím, že se bude lidem diktovat, jak mají žít, co mají jíst, například geneticky upravené potraviny, jakým způsobem se mají chovat, co mají říkat, kde mají pracovat, kde mají žít, jak mají vychovávat děti. Vznikne ideální stát. Otázka, jestli to bude svobodný stát a bude to stát pro život.
Pane Jaroslave Števče, vy jste zbrojní vojenský bezpečnostní analytik a proto se vás zeptám ještě na jeden citát. Je to citát spisovatele Gabriela Lauba, který říkal, že mír je, když se střílí jinde. Myslíte si, že nám tento mír ještě vydrží?
Doufám, že ano, ale obávám se, že pokud budou pokračovat tendence ve snižování počtu lidí v armádách, v odzbrojování lidí v jednotlivých státech Evropské unie a v takzvaném otvíráním se světu, které vidíme a které tady symbolizuje v současné době paní Merklová v Evropě, tak velmi brzy tento citát dojde svého naplnění.
Pane Jaroslave Števče, já vám moc děkuji za vaše mnohdy výbušné názory. Díky vám za ně.
Také děkuji za pozvání do studia a za možnost tyto názory vyjádřit.
Milí posluchači, příště se budeme věnovat tématu jídlo, o které si často píšete, a to s hostem, kterého jste opětovně chtěli slyšet. Bude jim paní profesorka Anna Strunecká. Řeč bude mimo jiné o tucích.
Naše pohledy na to, které tuky, které oleje, které mastné kyseliny našemu tělu prospívají a které škodí, tak v průběhu mého života se velmi radikálně a často měnily.
Uslyšíme mnoho neocenitelných rad, například o másle.
Kdo chce mít opravdu zdravé máslo, ať si ho přepustí, protože tím odejde ten nějaký ten cholesterol, nějaký ty nezdravý látky, prostě se z toho odstraní.
A také o elixíru života.
Tím tajemstvím, tím elixírem života je kyselina laurova.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete další informace získat i třeba v článcích a dokumentech na PrimaZoom. Například nedělní seriál Příprava na soudní den. prima.zoom.cz. Příští týden se opět spolu sejdeme tady na dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.